В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Нагадаємо, що наш ефір можна дивитися також на телевізійному каналі «Еспресо». Ми сьогодні будемо говорити з вами про дипломатичну таку війну, про дипломатичний обмін різними пропозиціями і зауваженнями на тлі справжнього військового конфлікту, який знову ми спостерігаємо на Донбасі. Була вже і заява президента Російської Федерації Володимира Путіна, яка була оприлюднена буквально в день контратаки українських збройних сил під Донецьким аеропортом, і заява Міністерства закордонних справ Російської Федерації і України. Ось вчора було засідання Ради Європейського Союзу, на якому було підкреслено, що ніяких змін у ставленні цивілізованого світу до Росії не буде аж доти, доки не буде змінена ситуація з окупацією Криму і Донбасу. Що це все означає, ми сьогодні обговоримо з нашим гостем, дипломатом, колишнім суддею Міжнародного кримінального трибуналу Володимиром Василенком. Вітаю, пане Володимире. Але цим ми подивимося те, що сказав вчора під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Євою Копач президент України Петро Порошенко.
За моїм дорученням, Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву з твердженням, що ми готові в будь-який час, в будь-яку хвилину підписати негайно угоду про припинення вогню за умови дотримання мінських домовленостей в повному обсязі. Ще раз стверджуємо, що ми готові до негайного скликання трьохсторонньої контактної групи, проведення засідання міністрів закордонних справ в нормандському форматі, готові до саміту в нормандському форматі в Астані або будь-де в іншому місці для забезпечення підписання графіку імплементації мінських угод.
Ну от, це те, що сказав президент. Взагалі, якщо подивитися на ситуацію, скажімо так, не з Києва, а десь, я не знаю, з Цюриха чи з Берліна, вона виглядає дивно, правда? Обидві сторони говорять про дотримання мирних домовленостей, мінських домовленостей, про необхідність припинення вогню, про необхідність відведення тяжкого озброєння. Але разом з цим ситуація сама стається, розвивається зовсім за іншим сценарієм, ніж про це говорять політики і дипломати.
Абсолютно, я з цим абсолютно згоден. Справа в тому, що якщо ми повернемось назад до моменту підписання так званих мінських домовленостей, тобто це Мінський протокол від 5 серпня 2014 року і потім Мінський меморандум від 19 серпня цього ж року, і проаналізуємо ці документи і ситуацію, яка тоді складалась, то виходить так, що представник Росії, посол Зурабов, поставив свій підпис під цими документами, але за своїм характером і за формою, і за змістом ці документи, вони, їх неможливо було виконати, тому що там не було конкретики. Тобто російська сторона йшла на підписання цих угод, заздалегідь знаючи, що вона їх виконувати не буде.
Чи їх можна інтерпретувати в будь-який бік, туди-сюди?
Їх неможливо виконати, тому що там нема конкретики, там не було ні вказано ні дати, коли будуть виконуватись положення договору, до якого числа, до якого часу треба вивести війська, яка повинна бути і коли проведена лінія розмежування і так далі. Тобто, а я нагадаю, що 5 вересня – це день, який передував саміту НАТО в Уельсі. І Росія ввела свої війська вже відкрито тоді на Донбас для того, щоб зупинити наступ українських військ. Там були досить жорсткі бої, і з одного боку передишки потребували і росіяни, і українці, а з іншого боку росіянам треба було уникнути ужорсточення санкцій. І тому був зроблений отакий жест, що, мовляв, ми підписуємо якусь там угоду, якийсь папірець. От, і це, ну, було видано як колосальна ініціатива, в тому числі і мирна ініціатива Путіна, хоч Путін глава держави-агресора, яка ввела свої війська. І таким чином була створена ситуація, така оманлива ситуація, розрахована на введення в оману міжнародного співтовариства.
Але тоді ви маєте відповісти на питання, чому Україна взяла в цьому участь?
Правильно. Я міг би відповісти на це питання, аби я брав участь в переговорах, якби я входив до складу делегації України. А взагалі формування делегації України, воно було закритим. Я не бачив, наприклад, і в документах ніде не бачив повноважень, які одержав Кучма. Я нічого не чув про директиви, які мав би одержати Кучма для ведення цих переговорів як представник України. І взагалі таку угоду не можна було підписувати. Тому що вона ущербна з точки зору і форми, і змісту, як кажу. І від неї можна дуже легко відмовитись, її не можна інтерпретувати. А суть цієї угоди, яка... Значить, там говориться про зобов'язання російської сторони відвести всі збройні формування, незаконні збройні формування, я цитую, іноземні збройні формування і найманців. Це термінологія цих угод. Значить, це перше. І друге, там містилось зобов'язання встановити контроль за участю ОБСЄ над всією лінією українсько-російського кордону в Донецькій області. А що ми бачимо? Ми бачимо, що Росія своїх військ не відвела, хоч Україна ухвалила, ну, як на мій погляд, антиконституційні угоди, які...
Закони, мають на увазі.
Ну, закони, які там визначали якийсь особливий статус Донбасу відповідно до положень цього протоколу. І потім що трапилось? А потім російський представник в ОБСЄ заблокував рішення ОБСЄ про встановлення контрольних місій по всій лінії кордону. Таким чином кордон залишився неконтрольованим, росіяни туди вводили на територію України безконтрольно, ну, такі, і на порушення всіх норм міжнародного права, так звані гуманітарні конвої, не тільки не виводили війська, а навпаки, вводили туди, возили туди і паливо, і боєприпаси, і озброєння, і живу силу для того, щоб підтримувати свої контингенти в Донбасі.
Нагадаю, що ви можете телефонувати нам до студії, телефон прямого ефіру, Радіо Свобода 044-490-3074. А зараз ми послухаємо з вами коментар російського політолога Станіслава Білковського, який оцінив послання президента Росії Володимира Путіна до Петра Порошенка. Будь ласка.
Володимир Путін дуже сподівався на саміт в Астані, який було сплановано на 15 січня. Там він хотів вийти на прямий діалог з Ангелою Меркель та Франсуа Олландом щодо долі України і щодо місця самого Володимира Путіна у врегулюванні сіверних конфліктів на Євразійському Харклінді. Але це не відбулося. Інша образа Володимира Путіна складає в тому, що він не був запрошений на річницю звільнення Освенциму. 70-ту річницю звільнення Освенциму і музей Аушвіц-Біркенау не запросив його. Путін відповів тією мірою, якою він міг, тобто військовою. Він хоче довести, по-перше, що лише він визначає питання війни та миру в Україні. І незалежно від того, як до нього відносяться західні лідери, обговорювати суттєві принципові питання війни та миру можна виключно з ним. Тобто саміт є необхідним так чи інакше. По-друге, Володимир Путін хоче довести, що він має якісь таємні домовленості з Петром Порошенком. І якщо Петро Порошенко не буде 100% лояльним до нього у виконанні цих домовленостей, то він відкриє ці секретні мінські протоколи перед усім світом, і це може призвести до падіння сучасного президента України під тиском української опозиції, яка офіційно, формально нічого про ці секретні таємні протоколи не знає. Якщо Путін буде очікувати певних кроків з боку Заходу щодо прямих перемовин щодо долі України, він буде пом'якшувати власну позицію в очікуванні нових самітів і прямих контактів з західними лідерами. Якщо він почуватиме, що він і усвідомлюватиме, що він стає більше і більше ізгоєм, людиною, з якою не може бути діалогу, він буде сприяти ескалації та новим виборцям компромату щодо українських лідерів.
Ну, от така точка зору Станіслава Білковського. В принципі, це ж зрозуміло з точки зору логіки, так? Що Путіну фактично єдина зброя, яку він має, це не дипломація, а це війна. І це підтверджує наш колега.
Абсолютно. І це, я б хотів би підкреслити, це дипломатія агресора. Це дипломатія з позиції сили. Це дипломатія шантажу. Дипломатія, яка покликана залякати і Україну, і Захід, і примусити піти на поступки. Принаймні, погодитись на той статус-кво, якого Путін прагне досягнути. А саме, це існування так званих ЛНР і ДНР, їх, принаймні, фактичне визнання і дислокація російських найманців і військ на територію України з тим, щоб можна було в будь-який момент чинити тиск на Україну, чинити тиск на Захід, позиціонуючи Росію таким чином, що якщо ви не погодитись з нами, то ми можемо піти далі і продовжити активні дії, спрямовані на розчленування України. Оце от задум, це елементарний задум, тобто це дипломатія з позиції сили. І навіть якщо відбувається концентрація російських військ на кордонах територій, то це теж правопорушення, тому що статут ООН забороняє загрозу силою. Ну, а як ми можемо кваліфікувати розміщення багатотисячних контингентів військ і наступальної зброї на кордонах України як не погрозу силою? Це компонент, який підсилює, за задумом Путіна, має підсилити його, так би мовити, позиції.
Давайте послухаємо дзвінок нашого слухача. Доброго дня.
Валентина, місто Київ. Шановний ведучий, шановний гостю, скажіть, будь ласка, як примусити нашого президента, який відповідальний на сьогодні за все, що коїться в країні, дослухатися до професіоналів, військових професіоналів, професіоналів-дипломатів, щоб вони могли свої знання дати йому, щоб він дослухався. Тобто на сьогодні, поки що, за помилки Порошенко, здається вся Україна, здається весь народ і гинуть наші патріоти. Дякую за відповідь.
Питання, як то кажуть, риторичне. Як примусити президента дослухатись до здорового глузду і до того, щоб вживати адекватних заходів у відповідь на дії агресора, це, звичайно, питання сьогодні. І, звичайно, я думаю, що громадськість України має сказати своє слово і вимагати від президента більш адекватних дій, спрямованих на захист територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.
Давайте це розшифруємо, тому що все ж таки ми маємо усвідомлювати теж просто ситуацію, що слухачка може вважати одні дії адекватними, інші слухач інші, ми з вами ще треті, а президент оцінює реальний військовий потенціал своєї країни, як Верховного Головнокомандуючи, і країни, яка окупує частину території. І змушений в цій ситуації приймати якісь рішення, які нам можуть здаватися неадекватними,
звичайно,
а йому так.
Звичайно, да. Але це елементарна річ. Коли країна, будь-яка країна, стає жертвою агресії, і на неї вчинено збройний напад, то цілком реально назвати речі своїми іменами, сказати, що ми були піддані агресії, збройній агресії, і тому ми оголошуємо воєнний стан. Для чого? Для того, щоб мобілізувати всі суспільство, всі ресурси держави, державні інститути на відсіч агресору. І це передбачено українським законодавством. Якщо ми візьмемо закон про оборону, то стаття 4 закону про оборону чітко зобов'язує президента оголосити воєнний стан. Ті аргументи, які лунали і продовжують лунати про те, що не можна ні в якому разі оголошувати воєнний стан, ну, вони абсолютно не відповідають дійсності. Ну, скажімо, говорять про те, що...
Не можна таким, буде кредитів отримувати таким, міжнародних.
Ні, та, зараз. Таким чином ми оголошуємо війну Росії. Да нічого подібного. Ми оголошуємо воєнний стан, викликаний тим, що Росія напала на Україну. Це перше. І тоді всьому світу ясно, що Україна в стані війни, яку розв'язала Росія проти України, а не навпаки. Далі. Говорять, що не можна одержувати кредити, і нам ніхто зброю не буде продавати. Це я дипломатом тут представлений, я грубо вживу слово, це брехня, відверта брехня. В статутах міжнародних фінансових установ, в документах, які передбачають порядок надання позик, фінансової допомоги, немає жодного слова, яке б забороняло, яке б з посиланням на наявний стан війни забороняло фінансовій установі тій чи іншій надавати позику тій чи іншій державі. Це не відповідає дійсності. Друге.
Це третє.
Зараз. Більше того, навпаки, фінансові установи, відповідно до міжнародного звичаєвого права, мають, по-перше, повинні надати такі позики державі, яка опинилася в скруті, а по-друге, вжити санкції фінансові проти держави, яка вчинила акт агресії. Але треба, щоб було чітко задекларовано, що це акт агресії. Зброю продавати не можна. Знов-таки брехня, тому що зброю не може продавати державі, яка стала жертвою агресії, лише та держава, яка оголосила свій нейтралітет в цьому конфлікті, або є постійно нейтральною. Оце тепер ще одне. Недавно я у дуже шанованого мною фахівця зустрів положення, відповідно до якого держави-члени НАТО можуть продавати зброю лише із за рішенням Ради безпеки ООН. Ну, це взагалі нонсенс.
Так, да, це правда. Давайте послухаємо ще один дзвінок.
Вітаю, Радіо Свобода і всі Україна. Мене звуть Яка з Харкова. Ваше честь, високоповажний пане суддя. Звертаюся до гостя студії. Я, як віртуальний позивач, прошу вас розтлумачити дії президента України у світі статей 102 Конституції України та пунктів 17 та 20 статті 106 Конституції України. Чи відповідають дії президента цим статтям? Дуже дякую.
А що таке 102 стаття?
102 я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що записано в 102 статті, але знов-таки я кажу, що президент продовжив ту лінію, яку обрав в свій час Турчинов як виконуючий обов'язок президента. Він продовжує керувати, так мовити, вірніше, не він продовжує керувати. За президентства Порошенка продовжує здійснюватись так звана антитерористична операція, що абсолютно не відповідає дійсності. Антитерористична операція оголошується тоді, коли мають місце акти терору там поодинокі десь на території держави, але якщо йдеться про акт агресії, то тоді президент зобов'язаний, я ще раз підкреслюю, оголосити стан війни або на всій території України, або в окремих місцевостях і вживати відповідних заходів згідно з законодавством України. Там ціла система заходів передбачена, які покликані мобілізувати все суспільство, всі ресурси держави, всі державні інституції на боротьбу з агресором, аж до переведення економіки на воєнні рейки, що нам необхідно зараз зробити для того, щоб відновити наш військово-промисловий комплекс і весь сектор безпеки.
Ну, в принципі, все це прокоментував, тому що в 102 статті, яка визначає статус президента як гаранта державності, в принципі. Давайте послухаємо ще одного слухача, у нас є. Вітаю.
Алло.
Доброго дня.
Доброго дня. Доброго дня.
Кажіть.
Доброго дня вам.
Задайте питання.
Є така ситуація. Є така ситуація. Ми перезагрузили Верховну Раду, тобто обрали, ну, багато нових. А чому до сьогоднішнього дня не розслідувана ні одна справа по цій корупції, коли підкуп безпосередньо кандидати, які стали депутатами? І, на превеликий жаль, не тільки там в опозиційному чи якому блоці, а це блок Порошенка, це Народний фронт.
Бо я хотів би, щоб ми, все ж, коли говоримо якусь конкретну тему, то ми обговорювали якусь конкретну тему. Тому що якщо ми зараз будемо з паном Володимиром обговорювати питання корупційних викликів для українського суспільства, ми закінчимо цю розмову о 3-й годині дня.
Або ночі.
Да, це не означає, що ми не погоджуємося з тим, що є серйозна небезпека. Але ми, я вважаю, що слухач має бути саме таким відповідальним, як учасник програми. Це наш... І коли мова йде про державну безпеку, також ви маєте бути такими відповідальними, як президент, чи уряд, чи парламент. Відповідальність суспільства – гарантія національного суверенітету.
Звичайно.
А безвідповідальність – ну все
звичайно.
Те, що ми спостерігали раніше.
Можна забалакати все, що завгодно, розумієте. Питання, яке ви поставили, воно дійсно важливе, але це з іншого порядку питання. Ми сьогодні зараз говоримо про ті небезпеки, ту небезпеку, в якій Україна опинилась через дії Росії і в значній мірі через дії керівництва України, яке, на мій погляд, не вживає достатніх заходів для відсічі агресору і для чіткого оформлення правової позиції України,
що стосується
агресії.
Пане Володимире, інструментарій світового, так мовити, тиску на Росію, санкції, те, що зараз відбувається, фактичне інгонорування президента Путіна, і це на тлі серйозної кризи, падіння цін на нафту. Це дієвий інструмент для того, щоб Росія принаймні хоча б обережно ставилася до своїх намірів?
Ви розумієте, мені здається, що це може стати дієвим інструментом лише в комплексі. Самі по собі санкції, вони не дадуть належного результату, якщо Україна не буде сама чинити опір і не буде підвищувати свою обороноздатність і захищати себе всіма засобами, які є в розпорядженні України, які дозволені міжнародним правом. Тобто уряд і президент України повинен чітко заявити, що країна в небезпеці. Ми воюємо на своїй землі і за свою землю. Все для фронту, все для перемоги. Смерть путінським окупантам.
Я прямо Ілля Оренбург. Ми зараз всі тези перерахували. Оренбургівські.
Це тези, якими повинно жити суспільство. Інакше ми цю війну не виграємо. Іначе ми програємо цю війну. Коли я говорю виграємо війну, я не маю на увазі там поход на Москву і так далі. Я маю на увазі звільнення території України від окупантів і створення такого потужного сектору безпеки, який би зробив ризик нападу на Україну невиправданим. І до цього нам треба прагнути. Цього ми можемо досягти лише спільними зусиллями і держави, і уряду, і президента, і суспільства, і всіх інституцій, які є в державі. Без цього треба зрозуміти, що Росія веде війну на знищення України. Треба відверто про це сказати. Тобто вони не визнають Україну як державу, як країну, як країну, як націю і так далі. Ну, тут є, так би мовити, у них є свої аргументи, свої, які, ну, абсолютно не виправдані з точки зору і моралі, і права, і політики,
і історії,
і здорового глузду.
Я хочу на цьому акценті подякувати Володимиру Василенку, дипломату, фахівцю з міжнародного права, Дякую вам за участь в програмі, яку для вас провів сьогодні Віталій Портнов.